Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:15, երեկոն ուրբաթ է 2021 թվականի ապրիլի 9-ը, իրանական 1400 թվականի ֆարվարդին ամսի 20-ը։ Տաղավարում աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Սահակ Շահմուրադյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը։ Նախ կլսեք օրվա մամունի տեսությունը, այնուհետև ներկայացնենք այսօրվա լուրերը, իսկ լուրերի ավարտից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա մանկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում կլսեք նախ կենսաբանական սպառնալիքներ հաղորդումը։ Գովազդային կարճ դադարից հետո այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակենք մի գավաթ անդոր հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ ներկայացնում ենք օրվա մամունի տեսությունը։ Իտալիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Էրդողանն իրեն բռնապետի պես է պահում։ Համշահրի օրաթերթը գրել է Իտալիայի վարչապետն Էրդողանին բռնապետ անվանել։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին բռնապետ է անվանել։ Ի պատասխան Անկարայում կայացած հանդիպման ժամանակ Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի հետ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի համար։ Երեք շաբթի օրը Էրդողանը ֆոն դեր Լեյնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Չարլզ Միշելի եռակողմ բանակցությունների մեկնարկի ժամանակ Եվրահանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լեյնի հետ աթորչի նախատեսել։ Հանդիպման վայրում աթորներ են նախատեսել միայն Էրդողանի և Միշելի համար և տեղադրվել են Թուրքիայի և Եվրամիության դրոշները։ Էթեմադ օրաթերթը գրել է Չինաստանի հետ համաձայնագիրը գործի է դնելու Իրանի տնտեսության շարժիչը։ Չինաստանում Իրանի նախկին դեսպանն անդրադառնալով Իրան-Չինաստան 25-ամյա համագործակցության փաստաթղթի կարևորությանը հայտարել է, այս փաստաթուղթը գործի է դնելու Իրանի տնտեսական շարժիչը տարբեր, այդ թվում պողպատի արտադրության, զբոսաշրջության, առողջապահության, սարքավորումների և հում նավթ ու էներգիայի ոլորտներում։ Ջամե Ջամորաթերցը գրել է, կանխատեսվում է համաշխարհային տնտեսական անկման նոր ռեկորդ։ Տնտեսական վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ առաջիկա 12-18 ամիսներին աշխարհում գրանցվելու է համաշխարհային տնտեսական անկման նոր ռեկորդ։ Սա ՏՀՃ կանխատեսում է, իսկ ըստ Moody's Analytics-ում հրապարակված զեկույցի ևս մեկ կանխատեսման համաձայն քաղաքական գործիչները չեն կարողանալու հետ շեղել անկման միտումը։ Իրան օրաթերթը գրել է, Նավալնին պետք է ազատ արձակվի։ Amnesty International-ի կորոնավիրուսի համաճարակի ազդեցության մասին տարեկան զեկույցի հրապարակումից հետո կազմակերպության ղեկավարը քննադատել է Ռուսաստանի բանտում Ալեքսեյ Նավալնի պայմանները և արդարության պահանջել Սաուցի լրագրող Ջամալ Խաշոխչի սպանության գործի հետաքննության ընթացքում։ Ագնես Կալամարդը հայտարել է Նավալնին բանտում պահվում է այնպիսի պայմաններում, որոնք նման են Խոշտանգումների հատկապես քունը զրկելու միջոցով պետք է վերանայել կազմակերպության կոմիս Նավալնիի խղճի գերի կարգավիճակի չեղարկման հարցը։ Արմենպրեսը գրել է, գերիների վերադարձը կրկին հետաձգվում է։ Գերիների հետ վերադարձը ցավոք կրկին հետաձգվում է, քանի որ հակառակորդի կոմիս նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարարության 8-րդ կետը ի կատար չի ածում, ինչը հետ պատերազմական մարդասիրական գործընթացի կոպիտ խախտում է։ Արմենպրեսը այս մասին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը։ Մանակցությունները ռուսական կողմի միջնորդությամբ շարունակվում են և հույս ունենք, որ ադրբեջանական կողմը ի վերջո կհարգի ստորագրված հայտարությունը և կյանքի կկոչի հումանիտար պայմանավորվածությունը, այդպիսով նպաստելով տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը, ասված է մեկնաբանության մեջ։ Արմենպրեսը գրել է, Զելինսկին հայտարել է, որ իրավիճակը Դոնբասում իրոք սրվել է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելինսկին հայտարել է, որ տարածաշրջան այցի շրջանակում անձամբ է համոզվել Դոնբասում իրավիճակի սրման մեջ։ Ինչպես փոխանցում է Արմենպրեսը, Ուկրաինայի նախագահի մամուլից առայությունը տեղեկացրել է, որ նա ժամանել է Դոնբաս, որտեղ կայցելի առաջնագից և կշփվի զինծառայողների հետ։ Այցը տեղի ունենում շփման գծում իրավիճակի սրման ֆոնին։
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվական ժամը։ Ողջույն և բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Միացյալ Նահանգների բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումը անհրաժեշտ քայլ է ՀԳԾ-ն վերականգնացնելու համար, ասել է առաջին։ 9 միջուկային արտադրանքների շնորհանդես Իրանում։ Զարիֆ. Թրամփի բոլոր պատժամիջոցները ընդդեմ ՀԳԾ-ի պետք է վերածվեն։ Խաթիբզադե. Հարավային Կորեայի վարչապետը կժամանի Իրան։ Պուտին. Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև առևտրաշրջանառության ծավալը մոտ ապագայում կարող է վերականգնվել։ ՕՊԵԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է Իրանի ներկայությունը նավթի շուկայում։ Ղարիբաբադի, Իրանի սեղանին դրված միակ տարբերակը պատժամիջոցների գործնական չեղարկումն է, թանկագիններ այս և մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Պարկյանից։ Բարեկամներ, հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի փոխարտգործնախարարը ՀԳԾ-ի վերականգնման համար անհրաժեշտ քայլ է համարել հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցների չեղարկում, ուրբաթ օրը Վիեննայում կայացավ Իրանի և 4 գումարած 1 ակտիվ պատվիրակությունների մասնակցությամբ ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի երկրորդ նիստը։ Այսօրվա հանդիպմանը Եվրոմիության ներկայացուցիչները որպես փորձագիտական հանդիպումների համակարգ հանձնաժողովի անդամներին զեկուցել են Իրանի և 4 գումարած 1 երկրների փորձագետների խորհրդակցությունների արդյունքների մասին։ Սեյդ Աբաս Արախչին գծելով, որ Իրանը պատրաստակամ է լուրջ փոխգործակցությունը շարունակել, հավերել է, դա կախված է հակառակ կողմերի քաղաքական կամքից, հակառակ դեպքում բանակցությունները շարունակելու հիմք չի լինի։ Արախչին ընդգծել է, որ ՀԳԾ-ի վերակենդանացման անհրաժեշտ քայլը պատժամիջոցների չեղարկումն է, ինչը ստուգելուց հետո Իրանը պատրաստ է դադարեցնել պատասխան գործողությունները և վերադառնալ ՀԳԾ-ի լիարժեք իրականացմանը։ Հանդիպման ավարտին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հանձնաժողովի հաջորդ նիստը պատգամավորների մակարդակով պետք է տեղի ունենա չորեքշաբթի օրը Վիեննայում և փորձագիտական խմբերը տեխնիկական և փորձագիտական խորհրդակցություններ անցկացնեն պատժամիջոցների վերացման և ՀԳԾ-ի վերակենդանացման ուղղությամբ։ Ասպանի միջուկային համալիրի գիտնականները տեղայնացրել են 9 արտադրանք։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գործակալության հաղորդման միջուկային ավագ փորձագետի խոսքերով, Այս արտադրատեսակների նախագծումն ու արտադրությունը զգալի ազդեցություն կունենա միջուկային վարելիքի արտադրության վրա, հաղորդման մեջ ասվում է։ Այս ապրանքներից շատերի մենաշնորհը պատկանում էր եվրոպական մի քանի երկրների։ Անդրադառնալով Իրանում առաջին անգամ միջուկային ռեակտորի վարելիքի նմուշների նախագծման ու արտադրությանը, միջուկային փորձագետը հավերել է. Այս նախաձեռնությամբ մենք կարողացանք իրականացնել Արաքի ռեակտորի վարելիքի արտադրությունը և համատասխան փորձաքննությունները։ Նա հավերել է, այս ապրանքի տրամադրությամբ և արտադրությամբ Իրանը միանում է աշխարհի նման վարելիք արտադրող երկրների շարքին և հնարավորություն է ձեռք բերվում զարգացնել Թեհրանի ռեակտորի վարելիքի զարգացման կարողությունը։ Արտադրված ապրանքները օգտագործվում են որպես ռադիոֆարմատներ բազմաթիվ հիվանդությունների ախտորոշման և քաղցկեղի բուժման ոլորտներում։ Իրանի արտգործնախարարը կարևորել է ԱՄՆ-ի հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցները վերացնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը ուրբաթորը ցույցերում գրել է. Թրամփի օրոք Իրանի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցները պետք է վերացվեն։ Զարիֆը հավելել է, Իրանը տրամաբանական ուղի է ցույց տալիս ՀԳԾ-ի լիարժեք պահպանման համար։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, Թրամփի օրոք սահմանված բոլոր պատժամիջոցները պետք է վերացվեն անկախ իրացիոնալ և կամայական ներեցեք տարբերակումներից և անվանումներից։ Այսօրվա հանդիպմանը Եվրոմիության ներկայացուցիչները համատեղ հանձնաժողովի անդամներին զեկուցեցին Իրանի և 4+1 փորձագետների միջև խորհրդակցությունների արդյունքների մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ հարավային Կորեայի վարչապետը ժամանելու է Իրան իրանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպումների և երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի քննարկելու նպատակով։ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, Չուն Սի Կյունգը Կիրակի օրը կժամանի Թեհրան, այցի շրջանակներում նա կհանդիպի հանդիպելու իրանցի պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում կքննարկվի Իրանի կենտրոնական բանկի ռեսուրսներին հասանելիության անօրինական սահմանափակումների հարցը։ Հարավային Կորեայի վարչապետը կհանդիպի Իրանի առաջին փոխնախագահային խորհրդարանի նախագահի հետ։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև առևտրաշրջանառության ծավալը, որը նվազել է կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով, մոտ ապագայում կարող է վերականգնվել և աճել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը փոխանցում է 10-ը։ Ռուսաստանի ղեկավարը երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը զգալի է անվանել, նշելով, որ 2020 թվականի մի շարք պատճառներով, առաջին հերթին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, այս ցուցանիշի որոշակի անկում է նկատվել։ Համոզված եմ, որ շատ մոտ ապագայում մենք կարող ենք ոչ միայն վերականգնել այս ծավալը, այլև առաջ շարժվել, ասել է Պուտինը։ Իրանի միջազգային գործերի և առևտրի փոխնախարարը հայտարարել է, որ նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ գլխավոր քարտուղարը ողջունում է նավթի շուկայում Իրանի ներկայությունը։ Մեր գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի միջազգային հարաբերությունների և առևտրի փոխնախարար Ամիր Հոսեյն Զամանինյանը և ՕՊԵԿ-ի գլխավոր քարտուղար Մոհամմադ Սանոսի Բարկինտոն քննարկել են Իրանի վերադարձը նավթի շուկա։ Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ գլխավոր քարտուղար Մոհամմադ Սանուսի Բարկինդոյի հետ Վիեննայում հանդիպումից հետո Ամիր Հոսեյն Զամանյանն ասել է, հանդիպման ընթացքում ՕՊԵԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է Իրանի ներկայությունը նավթային շուկայում և հույս հայտնել, որ պատժամիջոցները կավարտվեն։ Իրանի միջուկային միջազգային հարաբերությունների և առևտրի փոխնախարար Ամիր Հոսեյն Զամանյանը 4+1 բանակցությունների շրջանակներում մեկնել է Վիեննա։ ՄԱԳԱՏԵ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ և դեսպան Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, Իրանի սեղանին դրված միակ տարբերակը պատժամիջոցների գործնական չեղարկումն ու դրա հավաստիության ստուգումն է։ Խամենեի .ir կայքին տված ասուլիսում ՄԱԳԱՏԵ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը նշել է, որ Իրանը չի խախտել ՀԳԾ-ի շրջանակում իր հանձնառությունները։ Ղարիբաբադին հավաստիացրել է, որ Իրանը կատարել է իր բոլոր հանձնառությունները, սակայն ԱՄՆ-ն խախտել է միջուկային համաձայնությունը և թշնամական քաղաքականություն որդեգրել Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։ Նա նշել է, որ Իրանը պետք է հնարավորություն ունենա նավթի վաճառքի պայմանագրեր կնքել և արտահանել իր նավթը, իսկ իր եկամուտը բանկային ճանապարհով փոխանցել երկրի բանկեր կամ այլ նպատակներով այդ գումարն օգտագործել։ ՄԱԳԱՏԵ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչն ասել է, չենք վստահում Միացյալ Նահանգներին, քանի որ այդ երկիրը ոչ միայն Իրանի, այլ նաև այլ երկրների դեմ միշտ էլ օգտագործել և շարունակում է օգտագործել պատժամիջոցները իր արտաքին քաղաքական նպատակներին իրագործելու համար, և դա հակասում է միջազգային իրավունքներին ու ՄԱԿ-ի հռչակագրին։ Նա հավաստիացրել է, որ Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի առավելագույն ճշմարիտ քաղաքականությունը լիովին ձախողված քաղաքականություն է, և իրենք ամերիկացիները ևս խոստովանել են, որ այդ քաղաքականությունն անհաջող է եղել։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Թեհրանի հայերեն ռադիո ժամը, այս պահին եթերում լուրերի մանրամաս հաղորդումն է, շարունակում եմ լուրերը։ Իրանի ատոմական էներգիայի կազմակերպության խոսնակն ասել է, նախքան պատժամիջոցների չեղարկումը մագատեին ոչ մի տեղեկություն չի փոխանցվելու։ 5-7 երեկոյան Իրանի հերոստատեսության երկրորդ ալիքին տված հարցազրույցում Բեհրուս Քյամալվանդին ասել է. Իրանի միջուկային գործնեության վերաբերյալ կա երկու տեսակի տեղեկատվություն, առաջինը տեսախցիկների գրանցված տվյալները և երկրորդը տեղեկատվությունը, որը գրանցվում է։ Պատժամիջոցները չեղյալ հայտարարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը մինչև 3 ամիս կտրամադրվի մագատեին, իսկ մինչև 3 ամիս պատժամիջոցները չչեղարկվելու դեպքում այդ տեղեկատվությունները ևս կջնջվեն։ Գաղտնի տեղեկությունների հրապարակման մասին մագատեին ուղված Իրանի զգուշացման մասին Քյամալվանդին ասել է, Իրանը մագատեին հայտնել է, որ անհրաժեշտ չէ գրի առնել որոշ աշխատանքների մանրամասները և գործակալությունում պետք է պարտավորությունը ստանձնեն իրենց կողմից հրապարակվող տեղեկատվության նկատմամբ։ Նշելով, որ Վիեննայում ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների մասնակցում է նաև Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խումբը, Քեմալվանդին ասել է, բանակցային խմբի ընդհանուր ռազմավարությունն այն է, որ նախ պետք է պարզեցվի պատժամիջոցների չեղարկման հարցը։ Նշելով, որ բոլոր միջազգային կազմակերպությունները ինչ-որ կերպ գերտերությունների ազդեցության տակ են, Քեմալվանդին անդրադարձել արևմտյան լրատվամիջոցներում Իրանի միջուկային գործնեության մասին կեղծ լուրերի հրապարակմանը։ Նա նշել է, որ սովորաբար միջազգային ԶՌՄ-ները քաղաքական նպատակներով են մեղադրանքներ ուղղում Իրանի դեմ, այսինքն քանի որ չեն ցանկանում տեսնել հզոր Իրան, գրում են, թե Թեհրանը փորձում է միջուկային ռումբ ստեղծել, որպեսզի այդպիսով մյուսներն էլ իրենց միանան Իրանին ճնշելու հարցով։ Իրանի ատոմական էներգիայի կազմակերպության խոսնակը հավաստիացրել է, որ Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը հզոր արդյունաբերություն է և մյուս ոլորտների կողքին միջազգային մակարդակում ուժու հեղինակություն է բերել Իրանի։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության ազնաժողովի խոսնակը հայտարարել է, որ մի խումբ պատգամավորներ այցելել են երկրի 4 միջուկային կենտրոններում խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորների ներկայության մասին։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ազնաժողովի խոսնակ Աբուլ Ֆազլամուին երիտասարդագրողների ակումբի հետ հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ խորհրդարանի 12 անդամներ ներկա են եղել Սպանի, Նաթանզի, Խանդաբի և Ֆորդոյի 4 միջուկային կենտրոններում։ Ամոյին ասել է, այցը տեղի ունեցել Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատժամիջոցները վերացնելու ռազմավարական գործողությունների օրենքի իրականացման ընթացքը դիտարկելու նպատակով։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության ազնաժողովի խոսնակը Նաթանզի Նահատակ Ահմադի Ռոշան անվան համալրի այցի մասին ասաց, ռազմավարական գործողությունների մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն վերջերս այս կայքում տեղադրվել է 1000 ցենտրիֆուգ։ Ամույն ասաց, որ 20% հարստացված ուրանի արտադրության գործընթացն ուշադիր իրականացվում է, Իրանի միջուկային արդյունաբերությունն աճում է և դինամիկ է, ու իրանցի գիտնականները առաջ են տանում իրանական գիտությունն ու տեխնոլոգիան։ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայկական կողմի բոլոր գերիների անհապաղ վերադարձի հարցով մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե, Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հանրային կապերի բաժնից։ Ներկայացված հատուկ հաղորդումը կապված է այն փաստի հետ, որ 2021 թվականի մարտի 9-ին ՄԻԵԴ-ը հրապարակային ծանուցում է ուղարկել նախարարների կոմիտե, նշելով, որ Ադրբեջանի կառավարությունը չի պահպանում գերիների հարցով դատարանի սահմանած ժամկետները, դատարանին տրամադրում է ընդհանրական ու սահմանապակ տեղեկություններ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հաղորդման մեջ ցույց է տրված, որ ադրբեջանական իշխանությունների պահվածքը կոպտորեն խախտում է միջազգային պահանջները, գերիներին ներկայացնելով ահաբեկիչներ կամ դիվերսանտներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն որպես զսպիչ գործոն ուժեղացնելու և արդիականացնելու էր միջուկային զինանոցը։ New York Post-ի հաղորդման համաձայն ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Ջենիֆեր Գրանհելմը 5-7 օրը Սպիտակ տան մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Բայդենի վարչակազմի 2.3 տրիլիոն դոլար ներդրումը այն ծրագիր ունի մաքուր էներգիայի ոլորտում։ Գրանհոլմը նշել է, որ ներդրումների մի մասը կոնգրեսի կողմից հաստատվելու դեպքում կարող է օգտագործվել երկրի միջուկային ներուժի արդիականացման համար։ ԱՄՆ էներգետիկայի նախարարն ասել է, մենք պետք է պահպանենք և արդիականացնենք մեր միջուկային զինանոցը, որպեսզի այն անվտանգ և արդյունավետ օգտագործվի։ Մենք կշարունակենք դա անել, կանխելու այլ երկրների միջուկային ագրեսիան։ Շվեյցարիայի դաշնային խորհրդի 33 պատգամավորներ նամակ են հղել հորդորելով երկրի կառավարությանը ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա իր տարածքում, ինչպես նաև Հայաստանում, Սիրիայում, Լիբիայում և Իրաքում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների փաստերի առնչությամբ։ Պատգամավորները կոչ են արել կառավարությանը հետաձգել Թուրքիայի հետ ազատ առևտրի մասին նոր համաձայնագիրը, քանի դեռ այդ երկիրը չի կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները, ինչպես հաղորդում Armen Press-ը, այս մասին հայտնում է NF News-ը։ Պատգամավորները նամակում նշել են, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Թուրքիան տանում է բռնապետության ուղով, լրացնելով ընդդիմադիր ու քննադատական ձայները, այդ թվում եւ լրատվամիջոցներին, հերաշնելով անկախ դատավորներին ու նրանց փոխարինելով կախյալ դատավորներ, բանտարկելով ակտիվիստների ու լրագրողների։ Թուրքական լիրայի արժանազրկման զուգահեռ կենտրոնական բանկի արտարժութային պահոցները նվազել են վերջին 18 տարվա ընթացքում, հասնելով ամենացածր մակարդակին։ Reuters-ի հաղորդման համաձայն Թուրքիայի կենտրոնական բանկի արտարժույթի պահուսները հասել են 2003 թվականից եւ ի վեր ամենացածր մակարդակն է։ 2021 թվականի ապրիլին արտարժույթի պահուսները նվազել են, կազմելով 10 միլիարդ 680 միլիարդ ներեցեք 80 միլիոն դոլար։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիայի արտարժույթի պահուսները կազմել են 12 միլիարդ 790 միլիոն դոլար։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած լուրերը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Վիեննայի բանակցությունները ՀԳԾ-ն փրկելու միակ միջոցը պատժամիջոցները լիովին չեղարկելու համար։ Սա այսօրվա համար նկատի առած մեր քաղաքական մեկնաբանության հոդվածի խորագիրը։ Վիեննայում ավարտվեց ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի երկրորդ նիստը եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց շարունակել մասնագիտական բանակցությունները պատժամիջոցները չեղարկելու քայլերի եւ Իրանի միջուկային գործնեության շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ 4 գումարած 1 խնդի անդամ պետությունների փոխարտ գործնախարարների մակարդակով ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստի երրորդ փուլը տեղի կունենա հաջորդ չորեքշաբթի Վիեննայում։ Վիեննայում բանակցությունների նպատակն է ԱՄՆ-ի հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցները չեղարկելու մեխանիզմի հասնելն է, եւ եթե պատժամիջոցները չեղարկվեն եւ ստուգվեն, Իրանը կվերադառնա ՀԳԾ-ով ստանձնած իր պարտավորությունների։ Իրանը հայտարարել է, որ Վիեննայի բանակցություններում փուլ առ փուլ ծրագիրը չի ընդունելու եւ նշել է, որ միակ պայմանը պատժամիջոցների չեղարկումն է։ ՀԳԾ-ն վերակենդանացնելու միակ միջոցը մյուս կողմի հատկապես Միացյալ Նահանգների լուրջ կամքն է՝ պատժամիջոցները չեղարկել առանց որևէ պատրվակի կամ ծրագրի։ Հակառակ դեպքում Վիեննայում ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստի անցկացումն Իրանի պահանջներին չի համապատասխանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Աբաս Արախչին ասել է, որ դա կախված է հակառակ կողմի քաղաքական լուրջ կամքից։ Հակառակ դեպքում բանակցությունները շարունակելու հիմք չի լինի։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի կողմից Իրանի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցների վերացումը անհրաժեշտ քայլ է ՀԳԾ-ի վերակենդանացման ուղղությամբ եւ ապա միայն պատժամիջոցների վերացման եւ ըստուգումից հետո Իրանը կդադարեցնի միջուկային գործնեության ոլորտում իր փոխհատուցման գործողությունները։ Պատժամիջոցների վերացման քայլը պետք է գործնականում դիտարկել եւ օրինակ Իրանը չպետք է խնդիր ունենա նավթ արտահանելու եւ իր փողերն ու ակտիվները ստանալու հարցում։ Մակատեում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ եւ դեսպան Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, Իրանը պետք է հնարավորություն ունենա նավթի վաճառքի պայմանագրեր կնքել եւ արտահանել իր նավթը, իսկ իր եկամուտը բանկային ճանապարհով փոխանցել երկրի բանկեր կամ այլ նպատակներով այդ գումարան օգտագործել։ Վիեննայում կայացած ՀԳԾ-ն վերակենդանացնելու վերաբերյալ բանակցություններում Իրանի բանակցային թիմը քննարկում է մեկ այլ կարևոր հարց. ի՞նչ գործողություններ կձեռնարկվեն Իրանի տեխնիկական պարտավորությունների վերաբերյալ, եթե ՀԳՀԾ-ը վերադառնալուց հետո Միացյալ Նահանգները չկատարի իր խոստումները։ Այս շատ կարևոր կետը պայմանավորված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից ՀԳԾ-ի իրականացման փորձով, որպեսզի այնպես չլինի, որ ՀԳԾ-ը իրագործման նման միայն Իրանն է կատարել պարտավորությունները։ Հաշվի առնելով ՀԳԾ-ի իրագործման փորձը, որտեղ մյուս կողմի բոլոր պարտավորությունները մնում էին միայն թղթի վրա, Իրանն այժմ գտնվում է ՀԳԾ-ի վերակենդանացման գործընթացում, փորձելով լիովին ստուգել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատճամիջոցների վերացումը, իսկ պատճամիջոցների չեղարկումը Իրանի ՀԳԾ-ը վերադառնալու բանալին է։
Սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք կենսաբանական սպառնալիքներ հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք մի գավաթ անդոր հաղորդումով։ Մինչ այդ հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ հրավիրելով լսել այս հաղորդումները։
Կենսաբանական սպառնալիքներ, երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում են կենսաբանական սպառնալիքներ, երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում կքննարկեն կենսահաբեկչական հարցակումների ժամանակ հասարակության առողջության առջև ծառացող մարտահրավերները և այս հարցի վերաբերյալ մարդասիրական ու մարդու իրավունքների միջազգային մոտեցումները։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոստացանք այսօր քննարկել զանգվածային ոչնչացման զենքերի, հատկապես կենսաբանական ու քիմիական զենքերի վերաբերյալ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների գործունեությունն ու քաղաքականությունը։ Ընկերակցեք մեզ։ ՀԱ 1991 թվականին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Խորհրդային Միության զինտեխնիկան ու զանգվածային ոչնչացման զենքերն անցան Ռուսաստանի Դաշնության տրամադրության տակ։ Ռուսաստանը նախ իրականացրեց սպառազինությունների վերահսկման համաձայնագիրը և մասնակցեց ռազմավորական զենքի կրճատման և սահմանափակման ծրագրին, որի ընթացքում կրճատեց իր զինանոցի մի մասը։ Ռուսաստանի միջուկային զենքի պաշարները դարձել են ավելի թափանցիկ, և այժմ այդ երկրում իրականացվում է զինանոցի արդյականացման ու վերակառուցման նախագիծը։ Միջուկային ոլորտում Խորհրդային Միության միջուկային զենքի ծրագիրը սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, և երկիրը 1949 թվականին հաջողությամբ ավարտեց միջուկային փորձարկումը։ Ռուսաստանը MPT անդամ է, միևնույն ժամանակ ունի միջուկային զենքի մեծ պաշարներ։ Կենսաբանական ոլորտում Խորհրդային Միությունը 1920-28 թվականներին կենսաբանական գործոնների միջոցով իրականացրեց իր վիրուսային և կործանարար ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ 1972 թվականին Դաշնությունը միացավ կենսաբանական զենքի արգելման մասին կոնվենցիային և 1975 թվականին վավերացրեց այն։ Ռուսաստանը 1992 թվականին բացահայտորեն խոստովանեց, որ իրականացնում էր կենսաբանական զենքերի հարցակողական և հակահարցակողական կործանարար ծրագրեր։ Սարը պատերազմի տարիներին Խորհրդային Միությունն ուներ աշխարհում քիմիական զենքի ամենամեծ զինանոցը։ Զինանոցում կային մեծ քանակությամբ ռումբեր և հրթիռներ, որոնք պարունակել են ֆոսգենի խեղտող նյութեր, բշտիկներ առաջացնող նյութեր, մանանեխի գազ և նեյրոհաղորդիչներ։ Մոսկվան նաև հաջողության է հասել իր քիմիական զենքի կործանարար ազդեցության մեծացմանն ուղված հետազոտական աշխատանքներում և կարողացել է 5 անգամ մեծացնել նյարդաքիմիական գազերի հզորությունը։ Չնայած կենսաբանական զենքի վերաբերյալ Ռուսաստանի գործունեությունը թափանցիկ չէ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հետևում է այս հարցում զարգացումներին։ Չինաստանում COVID-19 վիրուսի բռնկումից և շատ երկրներում դրա արագ տարածումից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որում հայտարարեց, որ Պենտագոնը Վրաստանում Ռուսաստանի հետ սահմանին ստեղծել է կենսաբանական զենքի լաբորատորիաներ, վտանգ ներկայացնելով Մոսկվայի և Պեկինի համար։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները համոզված են, որ մարդասիրական գործունեության անվան տակ գործող Վրաստանում Ռուսաստանի սահմանի մոտ գտնվող Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաները խախտում են միջազգային կանոններն ու կոնվենցիաները։ Վրաստանի տարածքում միջազգային կանոններն ու կենսաբանական համաձայնագրերը խախտող Միացյալ Նահանգների գործողությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի մտահոգությունները հաստատվել են Վրաստանի հետախուզության նախկին նախարարի կողմից Մոսկվային տրամադրված տվյալների վերլուծությունից հետո։ Տվյալները հաստատում են, որ աֆրիկյան ժանտախտի համաճարակը, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների լաբորատորիաների կողմից տարածվել է Վրաստանի հետ Ռուսաստանի սահմանային շրջաններում, 55 միլիարդ դոլարի ուղղակի և անուղղակի վնաս է պատճառել Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները աշխատում է խաղաղանպատակ հետազոտությունների անվան տակ ամրապնդել իր կենսաբանական և քիմիական կարողությունները, շրջանցելով միկրոբային և քիմիական զենքի օգտագործման արգելման մասին պայմանագրի որոշ դրույթներ, ասված է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարգելի ընկերներ, շարունակելով մեր հաղորդումը կանդրադառնանք կենսաբանական և քիմիական զենքը որպես գործիք օգտագործելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Ճապոնիան ունեցել են կենսաբանական զենքի լայնածավալ ծրագրեր։ Այդ ժամանակահատվածում 1941 թվականին Միացյալ Նահանգների պատերազմի ժամանակին նախարարը նախագահին կոչ արեց ստեղծել կենսաբանական զենքի ազգային հետազոտությունների համար գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի ծրագիրը սկսվել է Ֆրանկլին Ռուզվելթի կողմից 1943 թվականին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի ծրագիրը դրվեց ռազմական գործունեության հիմքի վրա, և կենսաբանական զենքերի արտադրությունը հաստատություններից տեղափոխվեց ռազմական լաբորատորիաներ։ Մինչև 1950 թվականը Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի հիմնական օբյեկտները գտնվում էին Մերիլենդ նահանգի Քեմփ Դեթրի քաղաքում բանակի քիմիական հետազոտությունների և ինժեներական բաժնի հսկողության ներքո։ 1950 թվականից հետո Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի ծրագրերը շարունակվեցին այնքան ժամանակ, մինչև 1969 թվականին Հարվարդի համալսարանն իր կատարած հետազոտության արդյունքում հայտարարեց, որ կենսաբանական զենքի ծրագիրը չի բխում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության շահերից, քանի որ այն նման հնարավորություն է ընձեռում նաև մրցակիցներին։ Հասարակական բողոքներից և Միացյալ Նահանգների կործանարար կենսաբանական գործունեության մասին զեկույցի հրապարակումից հետո Նիքսոնի վարչակազմը ստիպված եղավ դադարեցնել առերևույթ կենսաբանական զենքի ծրագիրը և 1972 թվականին ստորագրել մանրեաբանական և թունավոր նյութեր պարունակող զենքի մշակման, արտադրության և կուտակման արգելման և դրա ոչնչացման մասին կոնվենցիան։ Կենսաբանական զենքի ծրագրի սկզբից 1943 թվականից մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը Միացյալ Նահանգները 100 միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել կենսաբանական զենքի վրա, հատկապես հետազոտության և մշակման ոլորտում։ Նիքսոնի օրոք կենսաբանական զենքի արտադրության ծրագրի առերևույթ դադարեցման հայտարարության ժամանակ այդ ոլորտի տարեկան բյուջեն կազմում էր մոտ 300 միլիոն դոլար։ Սառը պատերազմի գաղտնիքների վերաբերյալ Կորեա անհայտ պատերազմ և Միացյալ Նահանգներ և կենսաբանական պատերազմ երկու գրքերի տեղեկությունների հիմամբ բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել կորեական պատերազմում Միացյալ Նահանգների կործանարար կենսաբանական գործունեության վերաբերյալ։ Այդ հետազոտությունների արդյունքում հաստատվել է 1952 թվականին Վաշինգտոնի կողմից կենսաբանական զենքի կիրառումը։ Գոյություն ունեն նաև բազմաթիվ ապացույցներ այն մասին, որ Վաշինգտոնը կենսաբանական զենք է օգտագործել Կուբայի դեմ։ Ամերիկացի տեսաբան Նուամ Չոմսկիի հայտարարության համաձայն, Միացյալ Նահանգները կենսաբանական զենք է օգտագործել Կուբայի ժողովրդի դեմ։ 1962 թվականին կենտրոնական հետախուզական վարչության գործակալները աղտոտեցին Կուբա արտահանված շաքարի խմբականակը, ինչպես նաև իրականացրեցին կուբայական հնդկահավերին Նյուքասլ հիվանդության վարակելու նախագիծը։ 1971 թվականին Կուբայի արևմուտքում խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի բռնկումից հետո այդ երկրի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներին ճանաչեց ստեղծած կենսաբանական ճգնաժամի պատասխանատուն, Վաշինգտոնին մեղադրելով Կուբայի վրա կենսաբանական հարձակման մեջ։ Կարելի ասել, որ երկրությունները մեծ դեր են ունեցել կենսաբանական զենքի կործանարար օգտագործման գործընթացի ձևավորման հարցում։ Ռազմական շահագործման նպատակով դեռ վաղ ժամանակներից են կիրառվել կենսաբանական զենքեր, բայց երկրությունների կողմից դրանց զարգացման գործընթացը մեկնարկել է հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ներկայումս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն ունեն ամենաշատ կենսաբանական տեխնոլոգիաներն ու սարքավորումները։ Միացյալ Նահանգներն ունի շատ ընդարձակ ծրագիր կենսաբանական զենքի արտադրության և օգտագործման վերաբերյալ։ Ինչպես նշվեց, Վաշինգտոնը մեծ քանակությամբ կենսաբանական զենք է օգտագործել Կորեայի և Կուբայի պատերազմներում, ինչպես նաև Պարսի ծոցի առաջին և երկրորդ պատերազմներում։ Չնայած 1970-ականներին Նիքսոնի կարգադրությամբ Միացյալ Նահանգներն առերևույթ հայտարարում է իր կործանարար կենսաբանական ծրագրի ավարտի մասին, սակայն թվում է, որ նա դեռ շարունակում է այլ եղանակներով կենսաբանական զենք օգտագործել, ինչն այլ երկրների աչքից չի վրիպում։ Որպես օրինակ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի փետրվարի զեկույցում ասված է, Միացյալ Նահանգները 30 ռազմական լաբորատորիաներում փորձարկում է իրականացրել Ռուսաստանի մի քանի քաղաքացիների վրա, որպեսզի նրանց օգտագործի Ռուսաստանի սահմանի մոտակայքում կենսաբանական զենքեր ստեղծելու համար։ Վրաստանում գտնվող Միացյալ Նահանգների լոգար կենտրոնի վերաբերյալ փաստաթղթերը նույնպես ցույց են տալիս, որ որոշ ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքեր մանրեններ են տեղափոխում։ Չնայած դեռ չի ապացուցվել, որ կորոնավիրուսը տեղնածին կենսաբանական զենք է, սակայն Ռուսաստանում և որոշ երկրներում քաղաքական գործիչները և կենսաբանները կարծում են, որ կորոնավիրուսը Միացյալ Նահանգների ստեղծած կենսաբանական զենքն է, որը տարածվել է Միացյալ Նահանգների ռազմական լաբորատորիաների միջոցով։ Այս կապակցությամբ Ռուսաստանի դումայի փոխնախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկին Միացյալ Նահանգներին մեղադրեց կորոնավիրուսի տարածման մեջ, ասելով. Միացյալ Նահանգներն աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման գլխավոր մեղավորն է։ Վաշինգտոնը վախենում է, որ տնտեսապես չկարողանա հաղթահարել Չինաստանին կամ գոնե լինել այդ երկրի մակարդակում։ Այդ երկիրն ակտիվ է կենսաբանական զենքի արտադրության գործում։
հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Մի գավաթ անդոր Ինչպես հաղթահարել դերահասության ճգնաժամը, մաս երկրորդ Հարգարժան ուղդիրներ, հաղորդաշարի այս համարում կշարունակենք Նախորդ շաբաթը սկսած մեր զրույցը դերահասության ճգնաժամի մասին։ Նաև կներկայացնենք հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանի զրույցը այդ տարիքային ճգնաժամից դուրս գալու վերաբերյալ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բոլոր տարիքային ճգնաժամերից ամենաբուրըն արտահայտվողը դերահասության ճգնաժամն է։ Թերևս սա է պատճառը, որ տարբեր ժողովուրդների մոտ այս տարիքի նկատմամբ յուրահատուկ վերաբերմունք է ձևավորվել։ Հոգեբանական գրականության մեջ առանձնացվում են դերահասության ճգնաժամի հետևյալ ախտանշանները՝ գերկենտրոնացում այնպիսի հարցերի վրա, ինչպիսիք են՝ ով եմ, ինչու եմ ծնվել, գեղեցիկ եմ, թե տգեղ, անլիարժեքության զգացում, ընկճվածություն, տակնապներ, կապված մարմնի մասերի անհամաչափության հետ, դեպրեսիվ վիճակներ։ Դերահասին թվում է, թե ինքը փոխվել է, հայտարարում է, որ չի զգում իր եսը, գերկենտրոնացում սեփական եսի վրա, քննադատության հանդեպ խիստ զգայունություն, նեգատիվիզմ, ամեն ինչում հակառակվում է մեծերին, օրինազանց վարք, տանիս փախուստներ, կուրքերի ստեղծում եւ այլն։ Ինչպես ցույց են տվել մի շարք հեղինակների հետազոտություններ, այս տարիքում անձնավորությունը յուրահատուկ ապրանքներ է ունենում։ Վերակառուցվում է ինքնագիտակցությունը։ Դերահասը սկսում է գիտակցել իրեն որպես տղամարդ, կին փորձում է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում լինել տղամարդ կամ կին, ինչպիսին է ինքը, որպես տվյալ սերի ներկայացուցիչ փորձում է ինքնահաստատվել։ Դերահասություն, դժվար տարիք, ինչպես դուրս գալ տարիքային այս ճգնաժամից, հարցին պատասխանում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը, լսենք նրան։
Դերահասությունը ունի երկու անցումային փուլ, մեկը կոչվում է կրտսեր դերահասության տարիք, մյուսը ավակ դերահասության տարիք։ Կրտսեր, որպես այդպիսին համարվում է 11-ից մինչև 13-14 տարեկան երեխաները, իսկ ավակ տարիքը դա 14-ից 17, ընդհուպ նաև 18 տարիքը։ Դերահասությունը ինքնին շատ հուզումնալից տարիք է, միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր տարիք է։ Այստեղ դերահասը ոչ միայն մեծանում է մարմնով, այլ հոգեպես եւ արժեքներով, եւ բնականաբար ամեն ինչ փոխվում է իր կյանքում։ Ինքը դառնում է, եթե ուրախ մարդ է, կարող է միանգամից խառնվածքի փոփոխություն տեղի ունենալ, մարդը միանգամից դառնա ինքնամփոփ, փակվի իր մեջ, եւ հակառակը, կարող է շատ ինքնամփոփ մարդը միանգամից փոխվի, ավելի ակտիվանա եւ խառնվածքի տեսակով ավելի փոփոխվի եւ ավելի ակտիվ կյանք սկսի վարել։ Պարզապես այս տարիքում պիտի կարողանալ ճիշտ հասկանալ իրավիճակը եւ ճիշտ մոտեցում ցույց տալ։ Հիմնականում դերահասները այդ տարիքում փորձում են ինքնուրույն կյանքի անցնել։ Որպեսզի այս ամենը չլինի, պիտի նաև ծնողը, ինչու՞ չէ նաև դպրոցը իրար հետ համագործակցեն եւ կարողանան ճիշտ մոտեցում ցույց տալ, որպեսզի երեխան դերահասներին անեն այդ վիճակից։ Այսինքն դերահասին ընդունում ենք այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա։ Փորձում ենք արժևորել նրա անհատականությունը, փորձում ենք հաշվի նստել նրա կարծիքի հետ, լսել նրան, նրանք շատ մեծ ցանկություն ունեն, որպեսզի իրենց լսեն։ Լսելու արդյունքում խելամիտ մասնագետը կամ խելամիտ ծնողը կամ ուսուցչուհին դպրոցում, հա, այսինքն շփվող մարդիկ, շրջապատող մարդիկ, ովքեր որ շփվում են դեռահասի հետ, կարող են այդ ամենը վերահսկելի դարձնել այն առումով, որ լսեն նրան, արժևորեն նրան եւ այնպիսի խթան հանդիսանան, որպիսի ուղղությունը տանեն այնպես, ինչպես իրենք են ճիշտ համարում, բայց դրանով չվնասելով դեռահասին եւ կասկածների տեղի չտալով, որ իր ասածը առոչինչ է եւ ոչ մի ազդեցություն չունեցավ։ Ինչու են դեռահասը դառնում ագրեսիվ։ Նախ առաջին հերթին թեր արժեկության բարդույթն է ոտքի կանգնում, ինքնագնահատականի պակասն է լինում, լինում է այն, որ նա չհասկացված է, ուշադրության պակասն է լինում, այսինքն նրան որպես մեծի չեն վերաբերվում, նրան վերաբերվում են որպես փոքր երեխայի։ Շատ դեպքերում լինում են ծնողներ, որ նույնիսկ սաստում են իրենց երեխաներին, ասում են՝ դու լրի, դա քո գործը չէ, մի խառնվիր, մենք կասենք այնպես, կանենք այնպես, ինչպես հարկենք համարում։ Սա շատ խոցում է դեռահասին, որովհետև նա իրեն անպետք է զգում։ Այդ իսկ պատճառով սկսում է ագրեսիվություն ցույց տալ։ Երբ որ երեխան ցույց է ամեն ինչ անում է, վատ վարքագծի է տանում դա նաև, ամեն ինչ անում է, որպիսի ծնողները ուշադրություն դարձնեն իրեն, շատ դեպքերում ծնողներն ասում են՝ մենք ամեն ինչ անում ենք, ամեն հարցերին լուծում տալիս ենք, բայց մեր երեխան ագրեսիա է ցուցաբերում։ Ագրեսիա է ցուցաբերում այն ժամանակ, երբ որ նա անտեսված է լինում։ Սա հենց անցումային տարիքն է, տարիք է համարվում, հուզումնալից տարիք է համարվում, ինքը շատ նուրբ տարիք է, շատ հետաքրքիր տարիք է եւ դժվար տարիք է միևնույն ժամանակ։ Խելամիտ ծնողները կարող են շատ հեշտությամբ անցում կատարել դեպի պատանեկություն, իսկ այն ծնողները, որոնք որ ավելի շատ փորձում են մայր իշխանություն, հայր իշխանություն խաղալ իրենց երեխայի կյանքում, հավատացած եղեք, շրջապատը ավելի կգրավի երեխային եւ ինքը ավելի վատ բաներ կանի, որպիսի ցույց տա, որ ինքն էլ է անհատականություն եւ ինքն էլ իրավունք ունի որոշումներ կայացնելու։ Երեխակ այնպես է անցումային փուլը հաղթահարում, ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչպես դա անցավ, այսինքն ինչպիսին որ կար, հենց այդպիսին էլ եղավ։ Երեխա ու դա կապ չունի սեռից, տղա լինի թե աղջիկ, հա, եթե երեխակա, որը որ կարող է, նաև ընտանիքն է շատ մեծ ներդրում ունենում, որպեսզի երեխան ճիշտ հաղթահարի, եթե ընտանիքում կան խնդիրներ, բնականաբար դեռահասության շրջանում երեխան այդ ամեն ինչը փոքր տարիքից տեսնում է եւ դեռահասության շրջանում իր մոտ դա արդեն ակնառու կերպով իր վարքագծի մեջ է դրսևորվում, հա, հասարակ մի բան, երբ որ փոքրիկ երեխան ենթադրենք աթոռակից ընկնում է, շատ ծնողներ ասում են՝ խփիր աթոռին, չի կարելի այդպես ասել։ Երեխայի մեջ մենք ինքնին սերմանում ենք ագրեսիվություն, այսինքն եթե նա խփում է, ագրեսիա է, չէ՞, ցուցաբերում, ի՞նչ կապ ունի, իրի է խփում թե մարդու է խփում, չպետք է այդպես ասել։ Դրա համար մեծանալով արդեն նա հասկանում է, որ կարող է ինչ-որ մեկին խփել, դրանով իսկ իր ցանկությունները արտահայտել, ցանկությունները կատարելու համար անգամ գնալ բռնության, բռնություն ենք ձևավորում երեխայի մեջ, ագրեսիա ենք ձևավորում։ Դրա համար չեմ կարող ասել, որ երկուստեք պիտի լինի մոտեցումը, չեմ կարող ասել, որ անհատական երեխան կարող է հաղթահարել եւ կարող է լինել սեռերի տարբերություն, կապ չունի աղջիկ թե տղա։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Որպեսի դեռահասն առողջ հոգեբանություն ունենա, հոգեբաններն ասում են, անկախ նրանից լեզու գտնում եք ձեր դեռահասի հետ, թե դժվարությունների եք հանդիպում, կարևոր է ցույց տալ, որ սիրում եւ աջակցում եք նրան, պատրաստ եք օգնել դժվար իրավիճակում եւ նրա կողքին եք ցանկացած պահի։ Ահա հոգեբանները 4 եղանակ են առաջարկում, որ պետք է հիշել դեռահասի հետ իր մասին խոսելիս եւ որոնց օգնությամբ կարող եք ցույց տալ, որ միշտ նրա կողքին եք։ Առաջին, քաջալերեք, որ ձեզ հետ կիսեն իրենց զգացումները։ Ինքներդ ճանապարհ փնտրեք դեռահասի հետ լեզու գտնելու համար։ Հարցրեք, թե ինչպես անցել օրը, ինչով է զբաղվել, նրան ներգրավեք որոշտնային գործերում։ Օրինակ, կարող եք միասին ընթրիք պատրաստել, որի ընթացքում հնարավորություն կունենաք քննարկել օրվա ընթացքում նրա հետ տեղի ունեցածը։ Հիշեցրեք, որ նրա կողքին եք, անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունեցել, հետաքրքրվեք, թե ինչպես է իրեն զգում, ինչ է մտածում։ Խրախուսանքի մի քանի պարզ խոսքը կարող է օգնել, որ նա ցանկանա ձեզ հետ կիսել իր զգացումները։ Կարևոր է ընդունել և հասկանալ նրա հնարավոր հույզերը, եթե անգամ դա անհարմարություն է պատճառում։ Երբ նա կիսվում է ձեզ հետ, ի պատասխան կարող եք օգտագործել, հասկանում եմ, իրոք, որ դժվար իրավիճակ է, տրամաբանական է, կամ նման այլ բարեր և արտահայտություններ։ Դժվար չէ նկատել դեռահասի արած այն ամենը, ինչը ձեզ դուր չի գալիս, սակայն փորձեք նաև նկատել ու գնահատել այն, ինչը նա լավ է անում, անգամ եթե խոսքը պարզ բաների մասին է, ինչպես օրինակ իր թափթփվածը հավաքելը։ Հոգեբանները նաև խորհուրդ են տալիս, ժամանակ անցկացրեք նրանց հետ, աջակցեք դեռահասներին։ Միասին նորովի կազմակերպեք առօրյան և սահմանեք իրագործելի առօրյան նպատակներ։ Տունը կարգի բերելու գործերը հարմարեցրեք դպրոցական գործերին, կամ դրեք նպատակներ, ասենք տնային աշխատանքը կատարել նախքան ընթրիքը։ Դեռահասություն նշանակում է ինքնուրույնություն։ Փորձեք ձեր դեռահասին տրամադրել բավականաչափ ժամանակ և տարածություն մենակ մնալու համար։ Անձնական ֆիզիկական տարածքի կարիք ունենալը մեծանալուն բնորոշ երևույթ է։ Գտեք ձեր դեռահասին աջակցելու մի քանի եղանակ և խրախուսեք, որ նա դադարներ ունենա դպրոցական, տնային կամ հնարավոր այլ գործերից, որոնցում ներգրաված է, որոնք կտրամադրի սիրելի զբաղմունքին։ Եթե ձեր դեռահասն ընկճված է, աշխատեք նրա հետ խելք-խելքի տալով, գտեք խնդիրների լուծումները, փորձեք նախաձեռնությունը չվերցնել ձեր ձեռքը և չթելադրել, թե ինչ պետք է անեն։ Հոգեբանները նաև խորհուրդ են տալիս դեռահասի հետ միասին հակասությունները հաղթահարեք։ Լսեք ձեր դեռահասի տեսակետները և փորձեք հակասությունները հաղթահարել անվրդով։ Հիշեք, ստրեսի կարող են ենթարկվել բոլորը, երբեք մի քննարկեք խնդիրները, երբ զայրացած եք։ Գնացեք մի կողմ, շունչ քաշեք և հանդարտվեք։ Դեռահասի հետ կարող եք հետո էլ խոսել։ Խուսափեք իշխանության ցուցադրումից այս անկախտեսելի աշխարհում, հատկապես երբ կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանափակումները շատ են, դեռահասները կարող են պայքարել ձեր հսկողությունից դուրս գալու համար։ Որքան էլ դժվար լինի այդ պահին, ըմբռնումով մոտեցեք սեփական կյանքը, տնորինելու նրանց ձգտմանը, այլ ոչ թե փորձեք հակառակվել կամ ճնշել այն։ Եղեք ազնիվ ու անկեղծ։ Կարող եք խոստովանել նրան, որ ինքներդ էլ լրացուցիչ ստրես եք տանում։ Եթե պատմեք, թե ինքներդ ինչպես եք հաղթահարում դժվարին զգացողությունները, ապա դրանով կօգնեք նրան հասկանալ, որ իր զգացողությունները նորմալ են։ Եթե հակասություն ունեք, ժամանակ տրամադրեք մտորելուն, թե ինչպես դուք և ձեր դեռահասը կարող եք հարթել այն։ Կարող եք այդ մտորումները կիսել ձեր դեռահասի հետ, որպեսզի նա տեսնի, թե ինչպես եք ձևակերպում մտքերը։ Հոգեբանները նաև ասում են՝ հոգ տարեք ձեր մասին։ Դեռահասների խնամակալները շատ հոգսեր ունեն։ Դուք ևս կարող եք հոգացության ու աջակցության կարիք ունենալ։ Ինքներդ ձեր մասին հոգ տանելը ևս լավ օրինակ կծառայի ձեր դեռահասի համար։ Մի հապաղեք օգնություն խնդրել ուրիշներից, եթե զգում եք, որ այլևս անկարող եք դիմանալ։ Նման զգացողություն ունենալը նորմալ է։ Խոսեք ընտանիքի անդամի կամ մեկ ուրիշի հետ, ում վստահում եք։ Ժամանակ հատկացրեք ձեր հարաբերություններին, փորձեք գտնել մի քանի հոգու, ում հետ կարող եք կիսվել զգացողություններով, ձեր կյանքում տեղի ունեցած իրադարձություններով։ Ամեն օր նրանց հետ որոշ ժամանակ անցկացրեք, զրուցելով ձեր զգացումների մասին։ Օրվա ընթացքում ժամանակ գտեք այն ամենի համար, ինչն օգնում է հաղթահարել և կառավարել ստրեսը։ Քաչ հայտնի է, որ անկախ նրանից ձեր օրը խիստ զբաղված է թե ոչ, սեփական անձի մասին հոգ տանելը կարևորագույն նշանակություն ունի ձեր բարեկամության համար։ Սիրելի բաներով զբաղվելը կամ օրվա ընթացքում մի քանի րոպե ոչինչ չանելը կարող է օգնել թուլանալ և վերալիցքավորվել։ Փորձեք ստրեսի հաղթահարման տարբեր մոտեցումներ, որոնք կիրառելի են ձեր դեպքում։ Օրինակ՝ մարմնամարզությունը, ընկերների հետ զրուցելը, անելիքների ցանկ կամ ծրագրեր կազմելը, օրվա կարգացուցակին հետևելը, ձեզ համար գնահատելի կամ հպարտության առարկա բաների մասին մտորելը և ժամանակ հատկացրեք սիրելի զբաղմունքին, ասենք երաժշտությանը, արվեստին, պարին, օրագրությանը և այլը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.